Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Christina, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Mga patakarang kaugnay ng coronavirus, sisimulang luwagan sa parehong Melbourne at regional na Victoria. Nagtaas ng pagkabahala ang pagtungo sa Victoria ng ilang pasahero mula New Zealand sa ilalim ng Trans-Tasman Bubble. At sa Pilipinas, daragdagan ng 30% ang kapasidad ng mga sasakyang pampubliko sa Metro Manila. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong umaga. Sa nilalaman ng mga balita, tatanggap ng pagluwag ang mga residente ng Melbourne ngayong Lunes pagkatapos luwagan ang mahigpit na lockdown sa siyudad simula nitong nagdaang hating gabi kagabi. Inalis ng Kapitolyo ng Victoria ang kontrobersyal na hangganan sa oras ng ehersisyo, ang 5 kilometrong layong maaaring lakbayin na pinalitan ng 25 kilometrong layo at nakatakdang payagang magbukas muli ang mga tennis club, outdoor swimming pools, hairdressers at mga industriya ng real estate. Ang mga beauty salons ang susunod na nakatakda sa Nobyembre pero hindi pa payagan ng mas maaga pagkatapos ng may 2 bagong impeksyon ng COVID-19 na lumabas noong nagdaang Linggo. Sinabi ni Chief Health Officer Professor Brett Sutton na habang bumababa ang bilang ng impeksyon, nagtitiwala siyang ang mga misteryosong kaso ay bababa din.
They're high stakes decisions, absolutely. I can never be complacent about them. And we're precautionary about them, but we're all on tenterhooks about how you manage each and every single case, knowing what the potential is. When sometimes the transmission is not in a easily controlled setting. So yeah, we remain nervous.
Sa regional Victoria na kung saan may kakaunting kaso ng COVID-19, ang mga kabahayan ay maaaring tumanggap ng 2 bisita simula ngayong Lunes. Samantala, habang inaasahang mas maraming taga New Zealand ang darating sa Melbourne ngayong Lunes, napabalita ang hiniling ng mga opisyal sa Victoria sa Australian Border Force na bilisan ang paglalabas ng listahan ng mga pasahero ng eroplanong dumating sa bansa mula New Zealand noong Biyernes sa ilalim ng Trans-Tasman Bubble Agreement. Sinusubukan nilang pigilan ang sorpresang pagdating na nangyari ng 55 tao ang bumaba sa Victoria at 23 naman sa Western Australia na hindi alam ng gobyerno. Ayon sa kasunduan, maaari lamang malayang magtungo sa New South Wales at Northern Territory ang mga dumating na taga New Zealand. Sinabi sa ABC ng pangalawang pinuno ng oposisyon at mambabatas mula Victoria, Richard Marles, na ang may responsibilidad tungkol sa bagay na ito ay ang gobyerno federal.
The federal government needs to assert its power and its authority here because it is responsible. What we see here is the federal government, when times get tough, just wash their hands of any responsibility. They've got responsibility in this respect, and they should be taking it. And I can well understand how Daniel Andrews, faced with all the other issues that he's had in terms of managing the outbreak in Victoria, the last thing he's wanting to think about is how he then manages international visitors as well, who come here under an arrangement that he was not a party to.
Sa balitang Pilipinas, nakatakdang lumaki ng 30% ang kapasidad ng mga sasakyang pampasahero sa Metro Manila simula ngayong Lunes na inaasahan namang lumaki pa hanggang 50% sa hinaharap na panahon. Sa isang pahayag kahapon, sinabi ng Department of Transportation na mga pangunahing railways, ang Metro Rail Transit Line o MRT3, ang Light Rail Transit Line o LRT1 at ang Light Rail Transit Line 2 o LRT2 kasama ang Philippine National Railways o PNR ay magdadagdag sa kanilang kasalukuyang kapasidad ng mula 13 hanggang 18%. Pag naabot na ang 30% ng karagdagang kapasidad, ang MRT3 ay makakapagsakay ng 372 passengers bawat tren kumpara sa 153 ngayon. Ang 30% ay mangangahulugan din ng karagdagang 370 passengers bawat tren para sa LRT1 at 486 passengers para sa LRT2. Sa PNR naman, magkakaroon ng dagdag na 179 passengers para sa DMU Rotem Model, 167 passengers passengers bawa tren para sa DMU 8000, 228 passengers bawa tren para sa DMU 8100, at 302 passengers bawa tren naman sa EMU model. Sinabi ni Undersecretary ng Train, Timothy John Batan, na naghanda na sila ng paglaki ng kapasidad ng mga sasakyang pampubliko simula sa 3%. Itinagdag niyang nagbilin si Secretary Tugade na dapat dahan-dahan ang pagdadagdag sa kapasidad ng mga tren at siguruhin mahigpit na ipapatupad ang 7 commandments para maprotektahan ang kalusugan ng mga commuter. Sa mga balita mula Australia, sinabi ng gobyerno federal na nakikiramay sila sa mga negosyo sa Victoria na nagdusa sa kahabaan ng lockdown dala ng coronavirus. Sa isang magkasamang pahayag mula sa kay punong ministro Scott Morrison, Tresorero Josh Frydenberg at Health Minister Greg Hunt, sinabi ng gobyerno na naunawaan nila ang pagkasipayo ng mga may-ari ng negosyo na humaharap sa nagpapatuloy na gastos sa pangalawang alon ng impeksyon. Sa kabila nito, nagtitiwala ang gobyerno na kulang sa 2 kaso bawat araw ang magtatayo ng malakas na pundasyon para sa retail at hospitality sector para makapagbukas ng bago sa Nobyembre. Tinataya ng Commonwealth na sa kahabaan ng lockdown, mahigit na 1,000 trabaho ang nawala bawat buwan. Sa ibang balita, ipinakita ng isang ulat tungkol sa negosyo na humaharap ang Australia sa mga pagbabago sa ekonomiya dala ng nabawasang bilang ng mga migranteng dumarating sa bansa dahil sa coronavirus. Tinataya ng Deloitte Access Economics na ang populasyon ay mababawasan ng 600,000 sa susunod 2 taon kahit na ang mga pangmundong hangganan ay buksan sa susunod na taon. Sinabi ng namumunong ekonomista Chris Richardson na ang bilis ng pagbangon ng ekonomiya ng Australia mula sa resesyon ay maaapektuhan ng pagbagal ng antas ng migrasyon. Inaasahan na ang epekto ay mararamdaman sa mga darating na taong may mababang migrasyon na magkakaroon ng epekto sa mas mataas na edukasyon, pabahay at konstruksyon. Samantala, ang maagang butuhan sa Queensland ay magsisimula ngayong Lunes, kulang sa 2 linggo bago opisyal na maghalalan. Inilunsad ni Premier Anastacia Palaszczuk at ng kanyang pangkalabang De Frecklickson na ang kanilang kampanya sa halalan. Itinaas ni Premier Palaszczuk ang kanyang mahigpit na polisa sa hangganan sa panahon ng COVID-19 sa paglulunsad ng kampanya ng partidong Labor.
But Deb Frecklington and Scott Morrison demanded that we reopen the borders before the 1st of July, almost the exact day Victoria's second wave of infections began.
Mas maraming maagang boto ang inaasahan ngayong taon kaysa sa noong nakaraan sa harap ng opisyal na halalan sa 31 ng Oktubre. Mula naman sa ibang bansa, gumawa ng opensiba si Pangulong Donald Trump at ang kanyang kalabang Democrat Joe Biden na kung saan ang bawat isa ay nangangampanya sa mga estadong sinusubukan nilang baliktarin bago sumapit ang eleksyon sa 3 Nobyembre na may layong 2 linggo na lamang. Si Ginoong Trump ay nagsimula sa Nevada pagkatapos ng bihirang pagdalaw sa simbahan bago nag-rally sa gabi sa Carson City. Ang Nevada ay hindi kumampi sa isang kandidatong Republican sa pagkapangulo buhat noong 2004. Sa Thailand, ang mga protestador ay nagpapatuloy sa kanilang kampanya sa Bangkok laban sa punong ministro ng bansa at ang makapangyarihang monarkiya. Ang demonstrasyon ay bahagi ng isang kilusang tinawag ng pinunong Prayut Chan-o-cha para bumaba sa pwesto ang punong ministro at baguhin ang institusyon ng Maharlika na may pagtatanggol sa ilalim ng batas ng depamasyon. Sa 5th araw ng demonstrasyon para ipaglaban ang mga pagbabago, sinabi ng taga-kampanyang pair na may mas mahigpit na pag-asa dahil sa malaking bilang ng mga nasa lansangan.
If we are together, we have chance more to win. But if we let people fight alone, there will be less chance to win. So we are here to expect them to express ourselves, what we are wanting and what we are expecting for the future as well.
Sa balitang AFL, si Lachie Neal ng Brisbane ang nanalo ng Brownlow Medal sa taong ito bilang best and fairest player ng AFL. Ang midfielder ay tumanggap ng 31 boto mula sa 17 laro ng season ng taong ito na nabawasan dahil sa COVID-19. Si Neal ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa ABC News.
It's extremely humbling. Yeah, it probably hasn't really sunk in yet. There's some great players, obviously, that have won this award, and to be amongst them, yeah, it's really special and something that I'll treasure for the rest of my life. When I take a step back and have a look from the outside, it seems crazy that I'm in this position.
Sa palitan ng salapi ngayong Lunes, mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay katumbas ng 34 na piso at 70 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 48 piso at 35 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 70.8 Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon, maaraw sa Perth, 28 degree. Ganoon din sa Adelaide, 21. Melbourne, 16. At Cairns, 32. May bahagyang ulap naman sa mga syudad ng Hobart, 16. At Canberra, 20. Uulan naman sa Wollongong, 19. Sydney, 21. Newcastle, 22. Brisbane, 28. At Darwin, 32. Samantala sa Maynila, may bahagyang pag-ulan at maalinsangan, 33 degree. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.